Την σταδιακή απόσυρση των οδοφραγμάτων που αποκλείουν δρόμους στο βόρειο τμήμα του Κωσόβου ανακοίνωσε ο Σέρβος Πρόεδρος Αλεξάνδρ Βούτσιτς. Έχουμε μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ιωάννη Αρμακόλα, είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, επικεφαλής του προγράμματος Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά, κύριε Αρμακόλα.
Καλημέρα σας, χρόνια πολλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Επιχειρήσαμε χθες να μιλήσουμε, αλλά είχαμε ένα πρόβλημα με την επικοινωνία μας. Οι τηλεφωνικές γραμμές δεν ήταν και στα καλύτερά τους. Τώρα σας ακούμε πολύ καλά και έχουμε πολλά να πούμε. Καταρχάς, έχουμε εξελίξεις. Χθες μιλούσαμε για κλιμάκωση και τώρα βλέπουμε ότι λίγο εξομαλύνεται η κατάσταση.
Ναι, έχουμε μια. Αν θυμάστε, ξεκινήσαμε χθες να συζητάμε και σας είπα ότι δεν θεωρώ ότι υπάρχει κίνδυνος ευρύτερης στρατιωτικής πολεμικής σύραξης, αλλά εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η κλιμάκωση που είδαμε θα επαναληφθεί το επόμενο διάστημα. Χθες είδαμε μια διαδικασία αποκλιμάκωσης μετά από παρέμβαση, νομίζω, από κοινού Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, που παρενέβησαν και στις δύο πλευρές, κατά κάποιο τρόπο πίεσαν τις δύο πλευρές να συμφωνήσουν σε ένα modus vivendi, η μεν σερβική πλευρά να αρχίσει να βγάζει αποδομή τα οδοφράγματα στο βορρά, και από την πλευρά της κωσοβαρικής κυβέρνησης υπήρχε μια απόφαση του δικαστηρίου για την κράτηση κατοίκων ενός από τους συλληφθέντες στο βόρειο τμήμα του Κωσόβου. Επίσης υπήρχε μια δήλωση από την πλευρά του Διεθνούς Παράγοντα ότι δεν υπάρχουν λίστες για Σέρβων που είναι προσύλληψη ή κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει κάποια δίωξη άλλων Σέρβων που συμμετείχαν σε αυτές τις κινητοποίησεις. Άρα αυτή είναι μια αποκλιμάκωση προφανώς, αλλά όπως σας είπα είναι, θεωρώ, προσωρινή, διότι το βασικό πρόβλημα δεν λύνεται με αυτές τις εξελίξεις και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τέτοια ζητήματα στο επόμενο διάστημα.
Ποιες είναι οι εκκρεμότητες που πρέπει να κλείσουν ώστε να υπάρχει ομαλότητα στη συμβίωση στο κωσυφοπαίδιο?
Κοιτάξτε, δεν πρόκειται απλώς για εκκρεμότητες. Δυστυχώς η κατάσταση στο Κόσοβο και στις σχέσεις Κωσόβου-Σερβίας τα τελευταία χρόνια πάει από το κακό στο χειρότερο. Δεν μιλάμε απλώς για εκκρεμότητες που, εφόσον επιληθούν, θα έχουν μια εξομάλυνση της κατάστασης, διότι οι δύο πλευρές ουσιαστικά τραβάνε το σκηνί προς τελείως αντίθετες κατευθύνσεις. Η μεν κωσοβαρική κυβέρνηση, βλέποντας ότι εδώ και 15 χρόνια η στρατηγική που έχει ακολουθήσει, κυρίως οι προηγούμενες κυβερνήσεις, δεν έχει φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, και η νέα κυβέρνηση που είναι στα πράγματα τα τελευταία δύο χρόνια επιχειρεί μία κλιμάκωση των εντάσεων και μία προσπάθεια να επιβάλλει ουσιαστικά τον κρατικό έλεγχο από τις δομές της Πρίστινας στο σύνολο της χώρας. Και από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του Βελιγραδίου, συνεχίζεται μια προσπάθεια που τη βλέπουμε όχι μόνο στο Κόσοβο, αλλά και στο Μαυροβούνιο και στη Βοσνία, να υπάρξει μια εκμετάλλευση των εθνοτικών εντάσεων, ίσως και μια υποδάβληση των εθνοτικών εντάσεων, με σκοπό την αύξηση του περιφερειακού ρόλου της Σερβίας. Και όντως ο ρόλος της Σερβίας έχει αυξηθεί, έχει ισχυροποιηθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως μέσα από την αποδυνάμωση και την αποσταθεροποίηση των γειτονικών χωρών. Και έχουμε φυσικά και μια περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων λόγω των γεωπολιτικών αλλαγών που έχουμε με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η σερβική πλευρά είναι υποπίεση, διότι προσπαθεί να κρατήσει μια πολιτική ίσων αποστάσεων ανάμεσα στη Δύση και τη Ρωσία. Πιέζεται και από τις δύο πλευρές, δίνει κάποια πράγματα και στις δύο πλευρές, και προς την πλευρά της Δύσης γίνεται μια προσπάθεια ενεργειακής αυτονόμησης από τη Ρωσία, αλλά συγχρόνως η Σερβία διατηρεί ανοιχτούς, ορθάνοιχτους τους διάβλους επικοινωνίας και συνεργασίας με τη Ρωσία. Άρα είναι σε μια δύσκολη θέση η Σερβία, προσπαθώντας να ισορροπήσει σε αυτό το παιχνίδι, και νομίζω εντάσεις όπως αυτές που είδαμε στο Κόσοβο ότι διευκολύνουν, και θεωρώ ότι η βασική ευθύνη είναι κυρίως στη σερβική πλευρά, τουλάχιστον για τις εντάσεις που βλέπουμε τους τελευταίους μήνες στο Κόσοβο, ίσως σε μια προσπάθεια να φύγει από πάνω της κατά κάποιο τρόπο το βάρος της πίεσης λόγω των εξελίξεων στην Ουκρανία.
Στην αρχική σας τοποθέτηση αναφέρατε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση πίεσαν ώστε να αποκλιμακωθεί η κρίση αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν όμως εγγυήσεις, μπορούν αυτές οι δύο πλευρές να εγγυηθούν ότι θα διαρκέσει μια περίοδος ηρεμίας?
Δεν νομίζω ότι υπάρχει εγγύηση και δεν βλέπω ότι θα υπάρχει περίοδος ηρεμίας. Εγώ πιστεύω ότι τους επόμενους μήνες θα δούμε εκ νέου τέτοιου είδους φαινόμενα. Κοιτάξτε, ο διεθνής παράγοντας αυτή τη στιγμή έχει ως προτεραιότητα την Ουκρανία και κυρίως οι Αμερικανοί. Δηλαδή η υποστήριξη της Ουκρανίας στο να αντιμετωπίσει την εισβολή τη Ρωσική και να κερδίσει τον πόλεμο. Δεν θέλουν νέα μέτωπα στα Βαλκάνια, δεν θέλουν νέα μέτωπα. Όχι πολεμικά, που ούτως ή άλλως θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να έχουμε πολεμικό μέτωπο στα Βαλκάνια, αλλά δεν θέλουν ούτε πολιτικές, εθνοτικές εντάσεις στην περιοχή. Επομένως, κρατούν μια πολιτική ίσων αποστάσεων ανάμεσα, σε μεγάλο βαθμό ανάμεσα στο Βελιγράδι και την Πρίστινα, προσπαθούν να καθησυχάσουν τις δύο πλευρές ώστε να μην έχουμε εξελίξεις. Αλλά για να αποτραπούν τα χειρότερα και να μην έχουμε εκ νέου κλιμάκωση και ουσιαστικά να οδηγηθούμε σε ένα μονοπάτι επίλυσης του προβλήματος αυτού, θα πρέπει να δούμε ενεργητική διπλωματία από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών για μια συνολική λύση για το πρόβλημα, που θα περιλαμβάνει αφενός μια εδραίωση της κυριαρχίας του Κωσόβου και της κρατικής υπόστασης του Κωσόβου, και αφετέρου ισχυρότερες εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων της σερβικής κοινότητας στο Κόσοβο. Υπάρχει μια πρωτοβουλία από την πλευρά της γερμανικής και γαλλικής διπλωματίας, που από ό,τι ακούγεται δεν προβλέπει αμοιβαία αναγνώριση, αλλά προβλέπει ένα modus vivendi και ένα modus operandi κατά κάποιο τρόπο, όπως ήταν την περίοδο του ψυχρού πολέμου ανάμεσα στις δύο Γερμανίες, την Ανατολική και τη Δυτική. Και θα υπάρχουν πιέσεις και προς τη Σερβία και προς το Κόσοβο τους επόμενους μήνες για να καταλήξουν σε μια συμφωνία που κατά κάποιο τρόπο θα αποκλιμακώσει την κατάσταση, αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και φυσικά δεν γνωρίζουμε τι προβλέπει αυτή η συζήτηση. Υπάρχει και η εκκρεμότητα για τον λεγόμενο Ένωση Σερβικών Δήμων στο Κόσοβο. Αυτή είναι ένας θεσμός ο οποίος προβλέπεται από τις προηγούμενες συμφωνίες που είχαν υπογραφεί πριν 10 χρόνια, δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα και θεωρώ ότι σε αυτό το θέμα είναι κέρια σημασία, δεν πρόκειται να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές, διότι η μεν σερβική πλευρά θέλει κάποιο είδους σερβική δημοκρατία, αυτόνομη περιοχή στο εσωτερικό του Κωσόβου, η δε κωσοβαρική πλευρά, βλέποντας την εξέλιξη της Βοσνίας Ερζεγοβίνης που έχει μια τέτοια αυτονομία σερβική στο εσωτερικό της και είναι ένας διαλυτικός παράγοντας για τη χώρα, θα αποτρέψει με κάθε τρόπο και δεν θα συμφωνήσει σε καμία περίπτωση μια τέτοια λύση. Επομένως, θεωρώ ότι αυτό το κεντρικό ζήτημα θα παραμείνει ως πρόβλημα. Δεν βλέπω κάποια λύση στο επόμενο διάστημα.
Παντός, από όσα μας λέτε, δεν αναφερόμαστε σε μια χώρα που υπάρχει μια ένταση στο εσωτερικό της. Εμπλέκονται πολλές χώρες των Βαλκανίων και ενδεικτική είναι και η δήλωση του κυρίου Βούτσιτς ότι μετά τον εξοπλισμό των Αλβανών και την αύξηση της μαχητικής τους ετοιμότητας θα πάρει μέτρα για να προστατεύσει τον σερβικό λαό και να διαφυλάξει τη Σερβία.
Ναι, κοιτάξτε, πολλά από αυτά που λέει η σερβική κυβέρνηση, όπως αρκετά από αυτά που λέει και η κωσοβαρική κυβέρνηση, είναι για εσωτερική κατανάλωση. Δηλαδή δεν πρέπει να τα παίρνουμε πάντα τις μετρητής. Η σερβική πλευρά μπορεί να κινητοποιείται στρατιωτικά στο εσωτερικό της Σερβίας, αλλά δεν μπορεί να εισέλθει στο Κόσοβο χωρίς άδεια της διεθνούς κοινότητας, χωρίς άδεια της διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης, που είναι ουσιαστικά δυνάμεις του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο. Άρα δεν τίθεται ζήτημα. Και κάθε φορά που υπάρχουν εντάσεις, βλέπουμε κινητοποίηση σερβική, στρατιωτική, αλλά ποτέ δεν πλησιάζουν τα σύνορα με το Κόσοβο. Και φυσικά υπήρξε και ανακοίνωση εχθές από την πλευρά των ειρηνευτικών δυνάμεων στο Κόσοβο, ότι για οποιαδήποτε κίνηση της Σερβίας να πλησιάσει στα σύνορα του Κωσόβου, θα πρέπει να πάρει άδεια από τη διεθνή δύναμη. Και ομοίως οι κωσοβαρικοί θεσμοί, οι αστυνομικοί θεσμοί του Κωσόβου, για να κάνουν οποιασδήποτε επιχειρήσεις στο βόρειο Κόσοβο, που είναι κυρίως σερβικός, κυρίως σερβική περιοχή, θα πρέπει επίσης να πάρουν άδεια από τις ειρηνευτικές δυνάμεις. Άρα υπάρχει μια στρατιωτική παρουσία, η οποία δεν είναι ευμεγέθης, αλλά είναι φυσικά μια πολιτική δέσμευση. Δεν μπορεί η Σερβία να στραφεί εναντίον των δυτικών χωρών στρατιωτικά, εναντίον του ΝΑΤΟ. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό ποτέ, όπως δεν μπορεί και το ίδιο το Κόσοβο, η κυβέρνηση του Κωσόβου, οι θεσμοί του Κωσόβου να στραφεί στρατιωτικά εναντίον των διεθνών δυνάμεων στη χώρα. Άρα αυτό αποτελεί μια εγγύηση για μια σταθερότητα που δεν θα οδηγήσει σε πολεμική σύραξη. Αλλά φυσικά κλιμάκωση, εντάσεις, προβλήματα, ακόμα και μικρά βία επεισόδια που μπορεί να είναι επικίνδυνα, είναι πολύ πιθανό να έχουμε.
Μάλιστα. Ο ρόλος της Ελλάδας τώρα στην περιοχή ποιος είναι? Πρόσφατα επισκέφθηκε την Πρίστινα και ο κύριος Δένκιας, ο Υπουργός Εξωτερικών.
Κοιτάξτε, η Ελλάδα, εδώ και πολύ καιρό λέω ότι θα μπορούσε να έχει πολύ σημαντικότερο και πολύ ενεργότερο ρόλο. Είναι σίγουρα μία από τις σημαντικές χώρες της σημαντικές χώρες περιοχής, λόγω ιστορίας, λόγω μεγέθους της χώρας, της οικονομίας της, της διπλωματίας της κτλ. Ειδικά στο Κόσοβο έχουμε μια κάπως αμφίσιμη θέση. Είμαστε από τις 5 χώρες που δεν έχουμε αναγνωρίσει το Κόσοβο, για λόγους που θεωρώ ότι είναι λανθασμένοι, αλλά τέλος πάντων αυτή ήταν η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης. Συγχρόνως όμως έχουμε μια πολύ στενή σχέση με το Κόσοβο. Από τη μία πλευρά δεν αναγνωρίζουμε την ανεξαρτησία του Κοσόβου, αλλά έχουμε γραφείο διασύνδεση στο Κόσοβο με Έλληνες διπλωμάτες, έχουμε στενή συνεργασία, έχουμε ανταλλαγές επισκέψεων ανάμεσα σε Έλληνες και Κοσοβάρους πολιτικούς. Έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία. Από τις 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν αναγνωρίζουν το Κόσοβο, είμαστε η χώρα που έχουμε τις στενότερες και τις καλύτερες σχέσεις με το Κόσοβο. Και συγχρόνως υπάρχει αυτή η παραδοσιακά καλή σχέση με τη Σερβία, η οποία έχει κάποια σύννεφα τα τελευταία χρόνια, διότι η Σερβία έχει πλέον στρέψει την προσοχή της κυρίως προς την Τουρκία και έχει αναπτύξει στενές σχέσεις με την Τουρκία. Αλλά συγχρόνως και με την Ελλάδα παραμένει καλή σχέση, και άρα έχουμε καλή σχέση, μπορεί να πει κανείς, και με τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε η Ελλάδα να αναλάβει μια πρωτοβουλία ή να συμμετέχει στην ομάδα των χωρών, δυτικών χωρών, που παίρνουν πρωτοβουλίες για το Κόσοβο, αν είχαμε αποφασίσει να έχουμε ενεργότερο ρόλο σε αυτή τη χώρα και γενικότερα στην περιοχή. Θεωρώ ότι παρά το γεγονός ότι σε ρητορικό επίπεδο λέμε ότι θέλουμε να έχουμε ρόλο και είμαστε η σημαντικότερη χώρα της περιοχής, δεν έχουμε αναλάβει αυτές τις πρωτοβουλίες που το αναδεικνύουν αυτό και δεν έχουμε δείξει και κάποια διάθεση να εμπλακούμε πιο ενεργά σε αυτές τις διαφορές. Ίσως σκεφτόμαστε ότι αν εμπλακείς πιο ενεργά, ίσως υπάρξει πίεση είτε για αναγνώριση είτε για να διακόψουμε σχέση με το Κόσοβο, άρα κατά κάποιο τρόπο κρατάμε μια απόσταση ασφαλείας. Θεωρώ όμως ότι θα μπορούσαμε να παίξουμε πιο ισχυρό ρόλο και θεωρώ ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν και μια ενεργότερη κίνηση προς την κατεύθυνση της είτε αναγνώρισης της ανεξαρτησίας του Κωσόβου είτε του να θέσουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα για την αναγνώριση, διότι η ελληνική πολιτική τάξη ξέρει πολύ καλά, παρά το γεγονός ότι δεν το αναγνωρίζουν ανοιχτά, πιστεύω κατηδίαν το παραδέχονται, ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε σημείο και εμείς να αναγνωρίσουμε το Κόσοβο. Δεν είναι ένας δρόμος χωρίς επιστροφή, γιατί αυτή η χώρα είναι ανεξάρτητη, δεν πρόκειται ποτέ να επιστρέψει στην κυριαρχία της Σερβίας.
Θεωρείτε ότι κάποιος μπορεί να σκέφτεται και το πολιτικό κόστος υπό την έννοια ότι η Ελλάδα με το σερβικό λαό έχουμε δεσμούς φιλίας χρόνων, δεκαετιών.
Αν μπορείτε να επαναλάβετε την ερώτηση, γιατί πάλι
σας ρωτώ εάν εκτιμάτε ότι κάποιος μπορεί να σκέφτεται και το πολιτικό κόστος για μια τέτοια εμπλοκή και για την αναγνώριση του Κωσυφοπεδίου, με την έννοια ότι η Ελλάδα, οι Έλληνες με τους Σέρβους έχουν δεσμούς φιλίας χρόνων.
Ναι, κοιτάξτε, δεν θεωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα την ελληνική κοινή γνώμη. Σίγουρα όσοι ασχολούνται ενεργά με την εξωτερική πολιτική θα έχουν άποψη υπέρ ή κατά, ειδικά για το ζήτημα της αναγνώρισης του Κωσόβου, από όσο γνωρίζω οι περισσότεροι σοβαροί αναλυτές, ιδιαίτερα αυτοί που ασχολούνται με τα Βαλκάνια, έχουν δηλώσει ότι θα πρέπει να γίνει αυτή η αναγνώριση αργά ή γρήγορα. Θεωρώ ότι υπάρχουν άλλα θέματα, όπως το ζήτημα της ονομασίας ή το ζήτημα της Συμφωνίας των Πρεσπών, ακόμα και σχέση με την Αλβανία, τα οποία έχουν μεγαλύτερη απήχηση στην κοινή γνώμη, θετική ή αρνητική. Η σχέση με το Κόσοβο ή με τη Σερβία νομίζω είναι αρκετά μακριά για την ελληνική κοινή γνώμη. Σε κάθε περίπτωση, αν γίνει κάποια τέτοια κίνηση είτε για αναγνώριση είτε για ακόμα στενότερη σχέση με το Κόσοβο, μπορεί να εξηγηθεί στην κοινή γνώμη και μπορεί να αναλυθεί με όρους ελληνικού εθνικού συμφέροντος, που είναι και ο λόγος για τον οποίο θα προωθούσε η ελληνική πλευρά μια τέτοια κίνηση. Όχι γιατί έχει κάποια ιδιαίτερη συμπάθεια στους Κωσοβάρους, αλλά γιατί η σταθεροποίηση της περιοχής, η οποία περνάει μέσα από τη σταθεροποίηση και την ανεξαρτησία του Κωσόβου είναι προς το ζωτικό συμφέρον, είναι ζωτικό συμφέρον της Ελλάδας. Θα πρέπει η Ελλάδα, το μέλλον της Ελλάδας θα είναι σταθερό πολιτικά και οικονομικά αν υπάρχει μια σταθερή γειτονιά στα βόρεια σύνορά μας. Αν υπάρχει μια γειτονιά η οποία θα ξαναγυρίσει στους πολέμους και στις συγκρούσεις και την απεσταθεροποίηση της δεκαετίας του 90, νομίζω θα έχει αρνητικές συνέπειες πάρα πολύ έντονες και για την Ελλάδα.
Αναφερθήκατε στις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Είχαμε πρόσφατα και το ταξίδι του Πρωθυπουργού, ήταν σε πολύ καλό κλίμα. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας, πώς εξελίσσονται τα πράγματα.
Κοιτάξτε, όντως το κλίμα ήταν ιδιαίτερα θερμό, επειδή ασχολούμαι εδώ και πολλά χρόνια με τις σχέσεις της Ελλάδας με τις γειτονικές χώρες και γενικότερα με τις εξελίξεις στα Βαλκάνια. Θεωρώ ότι ίσως ήταν η θερμότερη ανταλλαγή, οι θερμότερες σχέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές που έχουμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια. Είναι και αυτό προς την κατεύθυνση της προσπάθειας της ελληνικής πλευράς ισχυροποίησης του ρόλου μας στα Βαλκάνια, με διτό σκοπό αφενός την αποτροπή της επιρροής της Τουρκίας αφετέρου, της υποβοήθησης των χωρών αυτών στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτός είναι ο στρατηγικός στόχος της Ελλάδας. Επίσης θεωρώ ότι έχει αντιληφθεί και η ελληνική πλευρά ότι ακόμα και το ζήτημα της προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, που είναι σημαντικό κέριο όπως αντιλαμβάνεστε, περνάει μέσα από τις καλές σχέσεις με την Αλβανία, μέσα από την ισχυροποίηση των θεσμών και του κράτους δικαίου της Αλβανίας, μέσα από τη διαδικασία ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν περνάει από δεν κερδίζει η ελληνική μειονότητα, δεν προστατεύονται τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας μέσα από ανταγωνιστικές σχέσεις με την Αλβανία. Αυτό δοκιμάστηκε στη δεκαετία του 90 και δεν είχε καλά αποτελέσματα.
Ωστόσο, κύριε καθηγητά, ακόμη και η συνάντηση έγινε σε μια περίεργη συγκυρία. Προηγήθηκε η εξαγορά των τουρκικών drones από την αλβανική κυβέρνηση.
Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι οι drones από την αλβανική κυβέρνηση παίρνουν, από την τουρκική κυβέρνηση παίρνουν πολλές χώρες. Και η Σερβία έχει ανακοινώσει ότι θα πάρει drones από την Τουρκία και η Ουκρανία παίρνει drones. Κοιτάξτε, η Αλβανία θα συνεχίσει να έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία. Μην υπάρχει καμία αυταπάτη, γιατί έχουν φιλικές σχέσεις και ιστορικά. Θεωρούν ότι και λόγω των στενότερων σχέσεων από την Ελλάδα πρέπει να υπάρχει ένα αντίβαρο στις σχέσεις τους με την Τουρκία. Αυτό δεν θα πρέπει να είναι πρόβλημα για μας, στο βαθμό που δεν απειλεί τα ελληνικά συμφέροντα. Η σχέση με την Τουρκία, μην ξεχνάτε ότι είναι και οι δύο χώρες του ΝΑΤΟ, έτσι, και η Αλβανία και η Τουρκία, δεν είναι κάτι που θα πρέπει να μας προβληματίζει. Αυτό που θα πρέπει να στοχεύει η ελληνική πλευρά είναι η διαδικασία ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό θα πετύχει δύο πράγματα. Αφενός θα μας βοηθήσει με αμοιβαία ωφέλεια, να επιλύσουμε τις διμερείς διαφορές με την Αλβανία, όπως για παράδειγμα η οριοθέτηση της ΑΟΣ και των άλλων ζωνών, και αφετέρου μέσα από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Αλβανία θα είναι υποχρεωμένη, και ήδη συμβαίνει αυτό, να ευθυγραμμίζει την εξωτερική της πολιτική και την πολιτική ασφάλειας με την Ευρωπαϊκή Ένωση 100%. Πρέπει να έχει πλήρη ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συμφέρει απόλυτα την Ελλάδα, γιατί οι ελληνικές θέσεις στην εξωτερική πολιτική συμπίπτουν με τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζονται και από την Ελλάδα. Άρα, να μην βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Θα πάρει drones η Αλβανία και θα έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία, αλλά όσο πιο κοντά έρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο πιο κοντά θα είναι αυτόματα, αναπόφευκτα, στα ελληνικά εθνικά συμφέροντα και στις ελληνικές θέσεις. Και αυτό θα γίνει λόγω του ότι θα ανήκουμε στον κοινό ευρωπαϊκό χώρο, στον οποίο δεν ανήκει η Τουρκία. Θα έρθει εκ των πραγμάτων. Άρα χρειάζεται μια έξυπνη πολιτική σε αυτά τα πράγματα, μια πολιτική συνεργατική που θα είναι και εποφελία και των δύο πλευρών.
Άρα λέτε ότι με αυτή την προοπτική, την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας, η βαλκανική χώρα ενδεχομένως να απαγκιστρωθεί σε ένα βαθμό από την Τουρκία.
Σίγουρα θα απαγκιστρωθεί, αλλά θα έλεγα να μην υπερεκτιμάμε και τις σχέσεις Αλβανίας-Τουρκίας. Ένα από τα προβλήματα που έχει η ανάλυση η ελληνική, κυρίως τα μίντια, αλλά πολλές φορές πρέπει να σας πω και η επίσημη πολιτική, είναι ότι υπερβάλλει για το ρόλο της Τουρκίας στα Βαλκάνια ή υπερβάλλει για την την θέληση των Βαλκανικών κρατών να έχουν στενές σχέσεις με την Τουρκία. Τα Βαλκανικά κράτη έχουν ιστορικά σχέσεις με την Τουρκία για τους γνωστούς ιστορικούς λόγους, αλλά δεν έλκονται από την Τουρκία ως παράδειγμα δημοκρατίας, πως θα μπορούσαν άλλωστε, δεν έρχονται από την Τουρκία ως παράδειγμα ως οικονομική δύναμη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πολύ χειρότερη οικονομική δύναμη. Ο βασικός λόγος για τον οποίο βλέπουμε αύξηση του ρόλου της Τουρκίας, και πάλι δεν πρέπει να υπερβάλλουμε σε αυτόν, αλλά υπάρχει μια αύξηση του ρόλου της Τουρκίας στην περιοχή, είναι γιατί η περιοχή εδώ και αρκετά χρόνια βρίσκεται σε μια γεωπολιτική αβεβαιότητα. Ενώ θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα περισσότερα κράτη, η Σερβία είναι κάπως αμφίσιμη, αλλά ας βάλουμε και τη Σερβία σε αυτή την κατηγορία, θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δείχνει πλέον πραγματικά να τους θέλει. Και από τη στιγμή που θέλεις να ενταχθείς σε μια ομάδα και αυτή η ομάδα δεν σε θέλει, θα αρχίσεις να ψάχνεις και για εναλλακτικές επιλογές. Έτσι κοιτάει και η Σερβία προς Ρωσία και Κίνα, έτσι κοιτάει ίσως η Αλβανία και προς Τουρκία, αν αναζωογονηθεί η διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με κάποιο τρόπο, χωρίς να σημαίνει ότι θα ενταχθούν αυτές οι χώρες στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να έχουν στενές θεσμικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μειωθεί αυτόματα σε μεγάλο βαθμό και η επιρροή που έχουν όλες οι τρίτες χώρες. Και όχι μόνο η Τουρκία, και η Κίνα και η Ρωσία. Αλλά αυτό δεν θα γίνει αυτόματα. Και αυτές οι χώρες κοιτάνε όλες και οι έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων το συμφέρον τους. Εφόσον δεν υπάρχει σαφής ορατή στο ορατό μέλλον μια προοπτική ένταξη, κοιτάνε τις εναλλακτικές γεωπολιτικές τους επιλογές. Είναι απόλυτα φυσικό.
Κύριε Καθηγητά, ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε, διαφωτιστική. Να ευχηθούμε να περάσετε όμορφα την πρωτοχρονιά και ο νέος χρόνος να βρει με ηρεμία τα Βαλκάνια. Ήταν μαζί μας ο κύριος Ιωάννης Αρμακόλας, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.